Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo që ka fitoj. A i do të hy në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se një marrëveshje përfundimtare midis Iranit dhe grupit të vendeve 4+1, mbi heqjen e sankcioneve dhe një ringjallje të mundshme të marrëveshjes historike bërthamore të vitit 2015 është shumë afër, por ka pak çështje të rëndësishme që duhet të zgjidhen. Zoti Amir Abdullahian i bëri komentet në një intervistë drejt për drejt televizive të shtunën, disa orë para një vizitet të planifikuar në Teheran nga zvendës shefi i politikës i jashme të bashkimit Europian Enrique Mora, i cili gjithashtu vepron si koordinator për bisedimet midis Iranit dhe pesë palëve të mbetura në marrëveshjen bërthamore. Shefi i diplomacisë së Iranit shtoi se çdo marrëveshje e mundshme nuk do të shkojë përtej kornizës së marrëveshjes bërthamore, duke theksuar se ne kemi arritur të bëjmë përparim të madh në fushën e heqjes së sanksioneve. Kryet diplomati iranian vuri në duke se zvendës shefi i politikës së jashtme të bashkimit Europian, zoti Enrique Mora, do të udhëtojë në Teheran për të diskutuar me funksionarët iranian mbi zhvillimet e fundit në bisedimet e Vjenës. Amir Abdullahian hodhi poshtë disa raporte të medjave perëndimore që pretendonin se Rusia ka marrë peng marrëveshjen në Vjenë pas fillimit të konfliktit në Ukrainë, duke thënë se ai zhvilloi një telefonat me homologun e tij rus Sergei Lavrov dhe më pas udhëtoi për në Moskë për të hedhur dritë mbi këtë çështje. Ministri i jashtëm iranian tha se amerikanët kanë kërkuar të zhvillojnë bisedime direkte me Iranin për të provuar atë që ata e quajnë mirëbesim të administratës së presidentit Joe Biden, duke shtuar: Ne deklaruam se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vullnet të mirë, duhet të heqin sanksionet kundër Iranit. Ne duam masa praktike, tha zoti Amir Abdullahian. Ai theksoi se kërkesat e tepërta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë bërë pengesa kryesore që i pengon palët të arrijnë një marrëveshje në bisedimet e Vjenës. Ajo që ka penguar bisedimet e Vjenës të arrijnë në një marrëveshje janë pak çështje të ngritura nga ana e amerikanëve. Ka sfida dhe dallime mendimesh për disa çështje, tha ministri i jashtëm iranian, duke vënë dukje se Washingtoni ka planuar se duhet të ndërmerrte hapa në fazën e veprimit. Amir Abdullahian tha se heqja e sanksioneve të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj personave real dhe juridik në Iran dhe ndaj disa institucioneve shtetërore, veçanërisht Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik, ishte ndër kërkesat kryesore të Republikës Islamike në bisedimet e Vjenës. Shefi diplomacisë së Iranit theksoi rëndësinë e marrjes në konsiderat të statusit dhe rolit të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik si një forcë e sigurisë dhe e mbrojtjes së Iranit. Kombet e Bashkuara e kanë quajtur pushtimin sionist të territoreve palestineze apartheid të regjimit izraelit dhe kanë kritikuar komunitetin ndërkombëtar duke e konsideruar atë përgjegjës për krijimin e një regjimi të tillë. Siç raportoi sot agjencia iraniane e lajmeve IRNA, Michael Link, raportuesi special i organizatës së Kombeve të Bashkuara për situatën e të drejtave të njeriut në territoret e pushtuara palestineze, kritikoi komunitetin ndërkombëtar për pranimin e faktit se për dekada regjimit sionist i është lejuar të krijojë një sistem politik që përshkruhet si regjim apartheidi. Në raportin e tij drejtuar Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në Gjenev, Michael Link u bëri thirrje organizatave të drejtave të njeriut si Amnesty International dhe Human Rights Watch të miratojnë një listë masash reaguese për t'i dhënë fund pushtimit sionist të territoreve palestineze. Sot ekziston një sistem shumë diskriminues i dyfisht ligjor dhe politik në territoret palestineze të pushtuara nga regjimi izraelit që nga viti 1967, regjim nga i cili përfitojnë 700.000 hebrejnë izraelit që janë kolonët që jetojnë ilegalisht në 300 vendbanime sioniste në Jeruzalemin lindor dhe bregun perëndimor të lumit Jordan, tha raportuesi special i Kombeve të Bashkuara për situatën e të drejtave të njeriut në territoret e pushtuara palestineze. Raportuesi special i Organizatës së Kombeve të Bashkuara vlerëson se në këtë zonë gjeografike jetojnë më shumë se 3 milion palestinez të diskriminuar e të ndarë nga muret, bloqet, rrugët dhe prania e milicive sioniste pas një mënyrë për të ndërtuar një shtet të vërtet palestinez. Michael Link vojë në duke se 2 milion palestinez të tjerë në Gaza të përshkruar si një burg i hapur, nuk kanë akses në energji elektrike, ujë apo kanalizime, me një ekonomi në kolaps dhe pa mundësi për të udhëtuar lirshëm në pjesën tjetër të territoreve palestineze apo edhe në përbot. Raportuesi special i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në territoret e pushtuara palestineze Theksoj gjithashtu se komuniteti ndërkombëtar ka një përgjegjësi të madhe për situatën aktuale në territoret e pushtuara palestineze dhe se më shumë se 40 vjet më parë Këshilli I Sigurimit dhe Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratuan qindra rezoluta që shpallin ilegal aneksimin e territoreve të pushtuara të Palestinës. Rusia e cilësoi kryesisht të përfunduar fazën e partë të operacionit të saj ushtarak në Ukrainë dhe tha se do të fokusohej në çlirimin e rajonit separatist të Donbasit në lindje të Ukrainës, lëvizje kjo që u pa me njëherë si shenjë e një tërheqje të Moskës. Ambicjet e mëdha të Rusisë në Ukrainë u ndeshën me një rezistencë të fortë të ushtrisë dhe banorëve vendas, me probleme të mëdha logjistike dhe një ndrënje të ndjeshme të moralit të trupave ruse. Ishte Ministria Ruse e Mbrojtjes ajo që doli me deklaratën e Moskës se energjitë e Rusisë tani do të përqendrohen në rajonet lindore të Ukrainës. Sergej Rutskoj, zëdhënësi I Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, deklaroi sot se objektivi kryesor në këtë fazë të parë të operacionit në përgjithësi është përmbushur. Sipas tij, fuqia ushtarake e trupave ukrainase është reduktuar ndjeshëm dhe kjo na lejon që të përqendrohemi tek objektivi I vërtet I operacionit ton që është shtirimi I rajonit të Donbasit. Nga ana e tij, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se 16,000 trupa ruse janë vrarë që nga fillimi I pushtimit të cilin e cilësoi një poshtërim për agresorin, ndërsa parë lajmëroi se ushtria ukrainase po përgatitet të rimarrë qytetin Kherson, I cili aktualisht ndodhet në kontrollin e ushtrisë ruse. Matej Zelensky tha se gjatë javës së kaluar, forcat tona heroike I dhanë disa goditje të fuqishme armikut I cili pësoi humbje të jashtëzakonshme. U jam mirënjohës mbrojtësve të Adheut të cilët I treguan rusëve se deti për ta nuk do të ishte I qetë edhe atje ku nuk ishte stuhi, sepse në vend të ujit do të gjenin zjarin. Ndërkohë Britania e Madhe I parlajmëroi me gjithatë ukrainasit të bëjnë kujdes, pasi tërheqja e Rusisë mund të jetë si pasaj një kurth, dhe të tilla manovra nuk janë të pazakonta për presidentin rus Vladimir Putin. Qeveria britanike vendosi ndërkohë sanksione ndaj 65 individëve dhe kompanive të tjera ruse në përgjigje të invazionit rus të Ukrainës, të cilat përfshin prodhuesin rus të armëve Kronstadt, si prodhues I dronëve të armatosur Orion dhe mjeteve të tjera ajrore pa pilot, si pas një të dhëne nga Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe. Komentet e presidentit Amerikan Joe Biden për presidentin Rus Vladimir Putin ngushtojnë dritaren për përmirësimin e marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Moskës. Ky ka qenë reagimi I zyrtar I zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov, pasi presidenti Amerikan e përshkroi homologun e tij rus si një kasap gjatë një vizite në Poloni ditën e sotme. Në fund të fundit, udhëheqësi I një shteti duhet të qëndroj I matur, tha Dmitri Peskov për agjensinë e lajmeve TASS. Çdoherë ofendime të tilla personale ngushtojnë dritaren e mundësive për marrëdhëniet tona dypaqe nën administratën aktuale amerikane. Duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë, ka shtuar zëdhënësi I Kremlinit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka quajtur homologun e tij rus Vladimir Putin një kasap, ndërsa ishte në një udhëtim në Poloni ku ka takuar ministra dhe refugjat Ukrainas. Presidenti amerikan u takua me civil Ukrainas që kishin hikur nga qyteti i rrethuar Mariupol në Ukrainë për në Poloni. Kur u pyet se çfarë kishte bërë të mendonte për presidentin rus Putin derisa takoi refugjatët Ukrainas, Biden u përgjigj: "Ai është një kasap." Presidenti amerikan ditë më parë kishte thënë se beson që udhëheqësi rus Vladimir Putin është një kriminal lufte, shkaku i sulmeve në Ukrainë. Joe Biden ka paralajmëruar gjithashtu Vladimir Putinin që të mos lëviz as edhe një pëllëmb në drejtim të territorit të NATO-s. Ai tha gjithashtu se veprimet e shpejta dhe ndëshkuese janë të vetmet gjëra që do ta bëjnë Moskën të ndryshojë kursin. Të gjitha demokracitë e botës kanë përgjegjësinë për të ndihmuar Ukrainën, ka shtuar Biden, duke vlerësuar se lufta ka qenë tashmë një dështim strategjik për Rusinë. Presidenti amerikan ndodhet aktualisht në Varshavë, e cila ndodhet 400 kilometra nga qyteti Ukrainas Lviv, aty ku sot janë dëgjuar tre shpërthime të fuqishme. Kanali televiziv amerikan CNN shkruan se janë dëgjuar sulme ajrore dhe shpërthime në qytetin Lviv në perëndim të Ukrainës dhe pranë kufirit me Polonin. Në qytet kanë rënë sirenat e sulmeve ajrore dhe shtëllungat të mëdha tymi që shpërndahen në ajër. Dëgjuam tre shpërthime të mëdha dhe një shtëllung tymi që ngrihet me tan kodrës, u shpreh një gazetar i CNN. Lviv është një qytet që ndodhet shumë pranë Polonisë. Sot presidenti amerikan Joe Biden vizitoi Varshavën ku u takua me ministra Ukrainas dhe arsyeja e vizitës së tij ishte invazioni që po kryen Rusia mbi Ukrainë, ndërsa ende nuk është larguar nga Varshava. Presidenti i Ukrainës bëri një shfaqje surprizë në samitin e Dohas në Katar ditën e sotme dhe i bëri thirrje vendit të pasur me energji dhe vendeve të tjera që të rrisin prodhimin e tyre për të kompensuar humbjen e burimeve energjetike ruse. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në këtë fjalim, ashtu si seria e fjalimeve të tjera të tij në botë që nga fillimi i luftës në Ukrainë më 24 shkurt, u bëri thirrje kombeve të bashkuara dhe fuqive botërore që të ndihmojnë Ukrainën. Presidenti Zelenski e krahasoi shkatërrimin e qytetit port Ukrainas të Mariupolit nga Rusia me shkatërrimin e qytetit të Alepos në luftën në Siri. Ata po shkatërrojnë portet tona, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, duke shtuar: dështimi për të eksportuar nga Ukraina do të godasë të gjithë botën. Katari duhet të rrisë prodhimin e tij të naftës dhe gazit natyror për t'i provuar Rusisë se energjia nuk është një armë, tha presidenti i Ukrainës. Volodymyr Zelenski u bëri thirrje vendeve të rrisin eksportet e tyre të energjisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh Katarin si një lider global në eksportet e gazit natyror. Sanksionet perëndimore kanë prekur rënd eksportet ruse, të cilat janë jetike për vendet europiane. Zelenski gjithashtu vuri në dukje se Ukraina është bërë një nga eksportuesit më të mëdhenj të produkteve ushqimore në botë dhe se Rusia ka kërcënuar sigurinë ushqimore botërore duke bombarduar portet dhe infrastrukturën bujqësore të Ukrainës. sigurisht goditja e të gjithë gjeografisë, energjisë dhe infrastrukturës saudite nga lindja në Perëndim, duke synuar Gjeda në Perëndim, Rabik, qytet ekonomik i mbretit Abdullah në veri të Gjedas, Riadin, kryeqytetin e Arabisë Saudite, Yanbu, zemra e gazit e Arabisë në Perëndim, Gjizan në jug, Najran në jug, Dhahran, Selia e Aramkos në lindje, Rastanura në gjirin persik, është vepër e vetëm një fuqie balistike asimetrike në botë, një fuqi që potallet me të gjitha ato pseudo-optimizime që Lockheed Martin tha se u bëri sistemeve Patriot dhe THAAD në bazë të dështimeve të së shkuarës në mënyrë që t'i bënte të padepërtueshëm përpara se të instaloheshin bateri të reja në të gjithë Perëndimin dhe Bregun Lindor dhe Kufit Jugor të Arabisë Saudite. Mëngjesin e sotëm, jo vetëm që Emiratet e Bashkuara Arabe janë në gatishmëri të lartë nga frika se do të jenë objektivi i radhës brenda disa orësh, pa dyshim duke pasur parasysh skenat e tmerrshme të 7-24 dhe 31 janarit, ku Abu Dhabi ka dëruar mjaft dronë dhe raketa, por edhe i gjithë tregu ndërkombëtar i energjisë është në panikë. $120.6 për një fuqi naft Brent nga deti i Veriut dhe $113.9 për West Texas Intermediate, një rritje prej afro $2 për fuqi, dhe kjo në të dy anët e Atlantikut, çfarë do të thotë se lëvizja Ansarullah e Jemenit po merr në dorë nervin e naftës të Perëndimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Metodat e lumturisë dhe gëzimit në rajone të ndryshme të Iranit në Nevruz. Festimet janë një tipari përbashkët i të gjithë kulturave. Në këtë dhe në programin e radhës ne duam t'ju prezantojmë me disa nga festimet iraniane gjatë Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Festimet janë tipari përbashkët i të gjithë kulturave. Në thelb, një fest është fest falënderimi dhe me rastin e një fitore apo ngjarje shoqërore apo një mrekullie qiellore që i ka sjell dobi komunitetit. Nevruzi është një fest kombëtare dhe traditë lasht që ka përfshirë simbolet më të larta njerëzore dhe kulturore me kalimin e mijëra vjeçarëve dhe periudhave të ndryshme të kësaj toke. Gjatë Nevruzit, në territorin kulturor të Iranit mbaheshin shumë festime. Banorët e kësaj toke konsideronin të rëndësishme ekzistencën e lumturisë në jetë, dhe për këtë edhe në ditët më të vështira festonin dhe gëzonin, me çdo pretekst. Mendimi i lashtë iranian beson se një person ka nevojë jo vetëm për shëndetin fizik, por edhe për shëndetin mendor. Ai duhet të gëzohet për të hequr qafe pikëllimin dhe për të zgjatur jetën e tij. Një nga ditët kryesore për të cilën në Iran për një kohë të gjatë janë mbajtur festime të mëdha është Nevruzi. Nevruzi është gëzimi më i famshëm iranian. Ai është një festë e lashtë dhe rituali mbetur prej shumë vitesh. Rasti i së cilës është ardhja e vitit të ri, Dita e parë e vitit të ri diellor iranian, e barabart me një farvardinin, është festimi i fillimit të vitit të ri iranian, por kjo fest nuk kufizohet vetëm në kufin gjeografik të këtij vendi, pasi shtrirja e tij është shumë më e gjerë se sa kufijtë e kulturës iraniane. Nevruzi festohet në vende të ndryshme, dhe sipas statistikave, më shumë se 12 vende në mbar botën e festojnë Nevruzin si festën e tyre kombëtare. Secili prej këtyre vendeve e nis vitin e ri sipas kalendareve të tyre zyrtare dhe kombëtare, e për këtë arsye koha e vitit të ri ndryshon nga vendi në vend. Përveç vendeve të qytetërimit të Nevruzit, të cilët në disa vende sot e festojnë Nevruzin në mënyrë jo formale, India, Turqia, Egjipti, Franca, rajoni tartar i Rusisë, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, Holanda, Gjermania, Libia, Siria, Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Suedia janë vende të tilla. Në vazhdim të programit, synojmë të prezantojmë shkurtimisht mënyrat e gëzimit në disa rajone të ndryshme të Iranit në Nevruz. Qëndroni me ne. Një nga simbolet më të rëndësishme dhe më të zakonshme të festimit të Nevruzit në Iran është ardhja Haxhi Firuzit dhe Xhaxha Novruzit. Ardhja Haxhi Firuzit dhe Xhaxha Novruzit është një nga simbolet e gëzimit dhe kërcimit në rrugët e qyteteve të ndryshme të Iranit. Është një premtim i ardhjes së festës së vitit të ri. Haxhi Firuzi është një figurë e njohur në kulturën popullore iraniane që vjen në qytete dhe fshatra në ditët e fundit të vitit për të njoftuar ardhjen e Novruzit. Ky personazh i lajmëtarëve të Novruzit është burri i dobët me fytyrë të zezë, i cili mban një kapelë mbëltoreje dhe vesh fustane me maja dhe brez të kuq. Ai mban një zile ose dajre dhe kërcen, bën shfaqje dhe këndon. Fytyra e zezë e Haxhi Firuzit është simboli të ftohtit, të dimrit, dhe buzët dhe rrobat e tij të ndezura janë simboli pranverës që zëvendëson shpirtin e këtij të ftohti. Në poezitë e Haxhi Firuzit, zakonisht i këndon me një ton të veçantë të gëzuar, duke premtuar dhe uruar vitin e ri e duke kujtuar fatkeqësitë e vitit të kaluar, të pranishmit thirren për të gëzuar e lumturuar për ardhjen e vitit të ri dhe i uron ata për vitin e ri. Përveç Haxhi Firuzit, në rrugët e pjesëve të ndryshme të Iranit, gjatë Nevruzit mund të shihet një tjetër figurë popullore, e cila njofton ardhjen e vitit të ri dhe njihet si Xhaxha Novruzi ose Baba Novruzi. Ky është personazh legjendar që vjen bashkë me Haxhi Firuzin dhe udhëton në përfshatra dhe qytete. Baba Novruzi ose Xhaxha Novruzi, i cili është simbol i kohës, është një plak me mjekër të bardhë dhe kapele, një rrip mundafshi blu, një shall të bardhë, pantallona prej liri dhe një pëlhur të holl. Ai ecën nëpër mal me shkop, shkon drejt qytetit. Baba Novruzi konsiderohet bashkëshorti i nënës ftoht, dhe historia e të dyve është një nga legjendat simbolike të kalimit të vitit të vjetër në vitin e ri. Sipas gojdhënave, në ditën e parë të pranverës çdo vit, nëna ftoht viziton Xhaxha Novruzin për ta parë. Por para se të vijë zë gjumi nga lodhja, dhe pas i ftohet, e kupton se Xhaxha Novruzi ka ardhur e ka ikur. Si pas një transmitimi tjetër në naftoht, gjatë dimrit, mund të shohë Baba Novruzin vetëm në këtë natë. Pas kësaj nate në naftoht, e lë Baba Novruzin dhe vazhdon rrugën që vitin e ardhshëm të dy takohen sërish në të njëjtën natë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Baba Novruzi ose Xhaxha Novruzi, figura popullore dhe legjendare. Të nderuar dëgjues, në përgjithësi me ardhjen e vitit të ri në të gjithë krahinat e Iranit dhe në të gjithë trevat e kësaj toke bëhet rinovimi, ripërtëritja e takimeve, gëzimi dhe vallëzimi e të tjerë, të cilat janë traditat për të festuar Nevruzin. Për shembull, në mesin e azerëve të Iranit, një nga zakonet më të rëndësishme të Nevruzit është zakoni Takm Takmaçi. Takma është një kukull prej druri e një cjapi, të cilin e tmerr Takmaçiu. Ai e tundat dhe këndon këngë pranverore dhe të Nevruzit. Cjapi në tekstet e lashta iraniane është shenjë forcës, ngjitjes, ngritjes, e gjithashtu burimi i pjellorisë. Zakonisht këngëtarët vinin nga malet dhe recitonin poezi për Novruzin, lindjen dhe rilindjen. Në vazhdim, mund të dëgjoni një cep të poezive të këngëtarëve. Ceremonia tradicionale saja është gjithashtu një nga zakonet më të bukura të popullit Azerbajxhanas me rastin e ditëve të fundit të vitit dhe fillimin e vitit të ri, e cila mbahet disa ditë para Novruzit. Në kulturën azere, saja do të thotë respekt. Sipas ceremonisë saja, njerëzit saja, të cilët janë kryesisht artistë udhëtues, janë veshur me rroba me ngjyra natyrale e ndonjëherë me rrobat e barinjve të vendit. Nga disa javë para Novruzit, fshat më fshat, rrug më rrug, rrugicë më rrugicë dhe shtëpi më shtëpi, ata shkojnë me dy shkopinj. Kapen dorë për dore dhe njoftojnë ardhjen e Nevruzit duke recituar poezi pranverore dhe duke rrahur shkopinj në këmbim të urimeve të tyre të mira dhe poezive të bukura. Ata marrin dhurata nga njerëzit si gruar, elb, ëmbëlsira ose një shumë parash. Në perëndim të Iranit, ritualet e festimit të Nevruzit ndonë se janë të pajtueshme me tiparet indigjene si gjuha e tyre, mënyra jetesës dhe vendi jetesës, janë shumë në përputhje me traditat e lashta të Nevruzit. Mirë Nevruz dhe qarkullimi i peshkaqenit është një nga shfaqjet që mbahet mes kurdëve të Iranit. Mirë Nevruz është një shfaqje humoristike në të cilën një person zgjidhet si guvernator gjatë Nevruzit dhe menaxhimi i punëve i besohet atij gjatë kësaj periudhe. Gjatë ceremonisë së qarkullimit të peshkaqenëve, fshatarët, duke u mbledhur në një grup të veshur me maska qesharake, përcjellin peshkaqenin dhe nusen e tij. Ata shkojnë nëpër shtëpi duke recituar poezi dhe lajmërojnë fundin e dimrit dhe marrin dhurata. Peshkaqeni me fjalë interesante bën audiencën ta dëgjojë. Banorët e Khorasanit gjithashtu organizojnë ceremonitë e mirë Nevruzit, ose Nevruz Khan, kryesisht në fshatra dhe në zona nomade. Në këtë spektakël humoristik në mënyrë simbolike dhe të përkohshme, si sundimtar zgjidhet një person trup madh dhe me pamje të stolisur në formë humoristike. Ai fillon të sundojë mbi kal me rroba të veçanta, duke mbledhur taksa e duke mbledhur dhurata nga fshatarët. Disa njerëz e shoqërojnë Nevruz Khanin në këtë ceremoni, duke luajtur darën e duke i rënë sirenave, apo duke kënduar këngë dhe poezi lokale. Gjatë mbretërimit të mirë Nevruzit, shumë nga urdhrat e tij janë për t'u ofruar njerëzve lumturi, gëzim dhe arkëtim. Pas përfundimit të Nevruzit në ditën e 13 të Nevruzit, fshatarët e hedhin sundimtarin në pishinë me ujë, duke luajtur darën, duke kënduar, dhe pasi e nxjerrin nga pishina, ai heq rrobat e tij të veçanta të sundimtarit. Vesh rroba të reja dhe vetes i thot se ka mbaruar mbretërimi yt. Faleminderit për shoqërimin tuaj. Në programin tjetër ne do të diskutojmë se si organizohen festimet në pjesë të tjera të Iranit. Të gjithë të interesuarve për këtë festë lashtë dhe njerëzve të botës, ju urojmë një vit plot shëndet, suksese, begati dhe siguri.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian, Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishak, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit të 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 12 të erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të madh dhe të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik, dhe ishte themeluesi një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, do të thotë filozofisë Ishrak. Thamë se Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, filozof, gnostik dhe themeluesi i shkollës iluministe, në traditën e filozofisë islame ka lindur në vitin 549 Hijri Kamari, në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanxhan të Iranit, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kamari me urdhër të Salahuddin Ejubit, si pasoi një komploti të juristëve fetar të Alepos. Fryti jetës së tij të shkurtër por shumë produktive të Shahabuddin Sohrevardiut janë disa vepra që kanë mbetur nga ai. Një pjesë e veprave të këtij filozofi iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtetë dhe të pambuluar të Shahabuddin Sohrevardiut. Kjo kategori e veprave që janë shkruar me një gjuhë të bukur dhe të butë të simbolikës dhe idiomave, përmbajnë eksperiencat shpirtërore dhe të brëndshme të Shahabuddin Sohrevardiut. Në tre edicionet e kaluara kemi prezantuar tre resalet
Avaze Pere Gjebrail dhe Logate Moran dhe Fi Hakikatil Ashk dhe thamë se janë prej veprave simbolike, alegorike dhe janë shkruar në gjuhën perse nga Sohrevardi. Në këtë edicion do të prezantojmë një tjetër risale të këtij filozofi persian të shkruar në gjuhën perse me titull Ahesorh, që do të thot arsyeja e kuqe. Sipas bindjes së studiuesve të veprave dhe mendimeve të Sheikh Shahabuddin Sohrevardiut, vepra Ahesorh është një prej risaleve më simbolike dhe më të njohura alegorike të Shahabuddin Sohrevardiut. Kjo vepër është një prej disa risaleve që përmban përmbledhje të teorive të personave dhe ideve të vërteta të Shahabuddin Sohrevardiut. Henry Courbet, orientalisti i njohur francez, shumë prej veprave të Shahabuddin Sohrevardi i ka përkthyer në gjuhën frënge, dhe Ahesorh është një prej këtyre veprave të përkthyera në gjuhën frënge. Eugène Unesco, dramaturg dhe shkrimtar francez, pasi e kishte lexuar përkthimin e Ahesorh të Shahabuddin Sohrevardiut, i kishte shkruar një letër Henry Courbet, në të cilin kishte thënë: Unë me habit të madhe e kam lexuar Ahesorh. Ju keni prezantuar për Perëndimin një prej teksteve më të mëdha dhe më të çuditshme të jetës shpirtërore. Pa dyshim se ju atë tekste keni ringjallur edhe në kujtesën e vet iranianëve. Teksti është i vështirë, nuk mund të lexohet në çdo kohë e pa kohë. Duhet pritur atë çastin kur të ndihmon zemra. Mirpo, kur e humbas rrugën, shënimet dhe shpjegimet tuaja përsëri më drejtojnë mua në rrugën e duhur. Në realitet, ndoshta deri në fund të jetës, nuk do të kem nevojë të lexoj ndonjë shkrim tjetër. Këtë vepër do ta lexoj dhe përsëri do ta rilexoj.
Radio Parstoday.com SC, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Doktor Dinani, në komentimin e titullit të veprës Shahabuddin Sohrevardiut, të cilin e ka quajtur Ahesorh, beson se nga pikpamja autorëve të vjetër, ngjyra e kuqe është një përzierje e ngjyrës së zezë dhe asaj të bardhë. Shahabuddin Sohrevardi, kur flet për mendimin apo arsyen e kuqe, do të thotë po flet për arsyen që ekziston në njeriu. Arsyeja e njeriu në bazë të qenies është e bardhë dhe e shndritshme. Mirpo pa atë, çdo gjë është vetëm një botë e errët. Prandaj mendja apo arsyeja është e bardhë dhe në mënyrë qenësore është e shndritshme, ndërsa kur vendoset në këtë errësirë, ajo bëhet e kuqe. Prandaj arsyeja e kuqe është arsyeja njerëzore. Sipas mendimit të doktorit Ibrahim Dinani, Shahabuddin Sohrevardi, në shpjegimin e ideve të tij, në masë shumë të madhe është indikuar nga Firdusi në të menduarit e tij. Doktor Ibrahim Dinani thotë: Sohrevardi është ndikuar shumë nga Shanameja e Firdusit, dhe ndoshta mund të thuhet se ai e ka lexuar shumë herë veprën Shahname. Mirpo, duke marrë parasysh faktin se një prej karakteristikave të Shahabuddin Sohrevardiut është të folurit me simbole dhe alegori, ai kur paraqet çështjet e filozofisë së tij iluministe, në asnjë vend dhe në asnjë rast nuk përmend emrin e dikujt ose të një burimi nga i cili ka përfituar apo nga i cili është inspiruar. Natyrisht se ai ka qëllim të caktuar në këtë çështje. Pikërisht për këtë arsye ai nuk e ka përmendur as edhe emrin e Firdosit. Kjo çështje mund të ketë pasur edhe arsye politike edhe shoqërore. Shahabuddin Sohrevardi, në risalen Ahesorh, në mas shumë të madhe është ndikuar nga kultura e Persisë së lashtë. Sipas doktor Abul Kasem Ismailpur, studiues bashkohor i mitologjisë dhe profesor i Universitetit Shahid Beheshti të Teheranit, Shahabudin Sohrevardi nga mesi i 13 resaleve të shkurtra, si në gjuhën persiane, në 5 resale, Elvahe Imadi, Akle Sorh, Avase Pere Gjibrail dhe Resale Al-Tajr, në mënyrë të drejt për drejt ka shfrytëzuar tematikat e kulturës antike dhe mitologjisë e Iranit. Doktor Abul Kasem Ismailpur dhe shumë studiues të tjerë besojnë se Shahabudin Sohrevardi, në tregimet e tij alegorike, ka shfrytëzuar në mas të madhe tematikat që janë përdorur në librin Avesta dhe personazhet mitologjike që janë përdorur në Avesta dhe Shahnameh. Natyrisht me këtë ne nuk kemi qëllim të themi se Shahabudin Sohrevardi ka shkruar mitologji, por ai, për të vërtetuar qëllimet e tij filozofike, ka përdorur tregimet simbolike dhe alegorike. E pikërisht për këtë arsye, veprat e tij mund të vështrohen dhe nga aspekti artistik i letërsisë narrative. Në disa vende në të cilat Shahabudin Sohrevardi ka përdorur alegorinë simbolike të lidhura me dritën dhe errësirën, saktësisht ka përdorur tematikën origjinale iraniane. Shahabudin Sohrevardi në çdo vend ku e ka parë të nevojshme, ka krijuar mite dhe në disa raste ka ripërpunuar mite. Përpunimi i miteve është me këtë kuptim, që të përdoren personazhet e një mitologjie dhe konkludimi të arrihet nga diskutimi gnostik dhe filozofik, shpjegohet me ndihmën e këtyre personazheve. Për shembull, Shahabudin Sohrevardi në Resalen e tij Elvahe e Madi, e cila flet për ringjalljen, është inspiruar në mas të madhe nga tregimi i Firudunit dhe Zahakut nga Shahnameja, që është përmendur edhe në librin Avesta. Ai dritën dhe errësirën e ka futur në formën mitologjike në alegoritë veta dhe Feridunin e konsideron simbol të dritës, ndërsa Zahakun e paraqet si simbol të errësirës. Mirpo krijimi i mitit është me këtë kuptim, që vetë shkrimtari të ndërtoi mitet e tij të veçanta. Shahabudin Sohrevardi në këtë fushë ka qenë shumë kreativ. Doktor Ismailpur beson se mitet e përdorura në veprën Akle Sorh janë prodhimi mendjes kreative të Shahabudin Sohrevardiut. Akle Sorh, arsye e kuqe, është simboli mendjes absolute dhe i të vërtetës absolute, dhe arsye e shfaqjes në formë të një plaku me flokë të kuqe, është rezultati kreativitetit të Shahabudin Sohrevardiut. Ai në Resalen Akle Sorh ka përdorur simorgun, pemën tuba dhe tematika të tjera, ndërsa ka krijuar rishtazi tematika shumë të bukura. Shahabudin Sohrevardi në Resalen Akle Sorh ka përfituar në mënyrë të pashembullt edhe nga tregimi i Zalit në Shahnameh e Firdusit. Zal në gjuhën e Avastës ka kuptimin e kohës dhe pasi që Zali është me flokë të bardha, ai e konsideron atë njëkohësisht edhe simbol të dritës dhe simbol të kohës, e gjithashtu e konsideron atë të dëbuar, për arsye se sipas mitologjisë, Zali dëbohet nga ana e babait të vet dhe lëshohet në një shkretë të tjerë dhe atje simorgu e shpëton atë. Simorgu, i cili nga pikpamja e Shahabudin Sohrevardiut e ka folen mbi pemën tuba, siç duket me këtë përmbajtje artistike, Shahabudin Sohrevardi dëshiron të paraqes zbritjen e dritës.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Duke marrë parasysh prirjet e shoqërive drejt tregimeve surrealiste, sipas disa kritikëve, disa tregime simbolike të Shahabudin Sohrevardiut në mesin e tyre dhe Risaleja Aklesorh kanë këtë kapacitet që të bëhen burim dhe modeli tregimeve të reja, surrealiste dhe postmoderniste. Me leximin e Risales Aklesorh, duket sikur po njihemi me një tregim surrealist dhe modern. Ai plak me flokë të kuqe dhe transmetuesi i tregimit i cili është në formën e një skrifteri në duart e gjuetarëve të determinizimit dhe përcaktimit, janë krijime të reja të cilat mund të luajnë rol të madh në pjesën e krijimit të tregimeve bashkohore. Me leximin e këtyre tregimeve mund të kuptojmë se letërsia perse është shumë e pasur nga aspekti i përpunimit të imagjinatës dhe simbolikës. Miqtë të nderuar, temën e sotme për personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, sapo e përfundua. Por ne do të vazhdojmë sërish në edicionin e ardhshëm me të tjera personalitete, me të tjera vepra të tyre. Deri atëherë, mirë të qofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.